știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Astăzi, într-o săptămână specială, nu-i așa, pentru România și lumea religioasă din România, după 20 de ani, țara noastră este vizitată din nou de conducătorul Bisericii Catolice. Lucrul acesta se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Papa Francisc va veni, practic, vineri, 31 mai, și va rămâne până pe 2 iunie. De altfel, conform unui sondaj de opinie realizat de INSCOP pentru un institut al Academiei Române, 61% dintre persoanele care au răspuns susțin că vizita Papei Francisc este importantă pentru România. De altfel, suveranul pontif se bucură de o mare simpatie la noi în țară.
Da, vizita Papei este un eveniment, este un eveniment politic, este și un eveniment religios, e și un eveniment social și unul monden, are toate laturile acestea incluse. Cât privește sondajele de opinie făcute în numele sau publicate în numele Academiei, ar trebui să le mai verificăm de vreo 3 ori, că recent a mai fost un sondaj de opinie.
Sunteți sceptic.
Dat drept al Academiei, pe care 2 zile mai târziu Academia l-a negat. În sfârșit, nu contează. Că Papa se bucură de simpatie, posibil, e o figură harismatică, are caracteristicile care fac să fie admirat, agreat. E un eveniment. Au trecut 20 de ani de la ultima vizită a Papei și apoi și așa, vizita unui papă în zone necatolice este cu caracter de excepție.
În orice caz, presa din România abundă de informații, ne uităm la tot felul de declarații care se fac, luăm ca exemplu preotul academician Wilhelm Danke, este decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică din București. El oferă foarte multe astfel de detalii despre vizită, dar mai ales despre papă. Ni se spune că vizita Papei Francisc este una simplă, plecată spre rugăciune și spre comunicarea cu cei din jur. Ni se spune de asemenea faptul că Papa se roagă către 4 ore pe zi. Se scoate în evidență chiar și simțul umorului, faptul că îi place pe de altă parte și literatura și poezia, care avea o imaginație bogată pe care și-o cultivă deseori prin citit, prin volume de poezii pe care le citește și prin romane. Că nu are telefon mobil, tabletă, nu folosește internetul, nu se uită la televizor și în fine se scoală la 4 dimineața și se roagă 4 ore pe zi.
O apologie foarte bine construită e datoria de serviciu a domnului academician Wilhelm Danke și el și-o face cu dăruire, e normal. Biserica Romano-Catolică e o biserică foarte bine structurată, comunicarea în cadrul ei are o experiență de 2000 de ani, așa că tot ce se spune trebuie privit din perspectiva aceasta și poate că e ceva de învățat în privința aceasta. Papa este așa cum este. Papa Francisc e, să folosesc așa un limbaj comun, e un tip simpatic. Dar dincolo de faptul că e un personaj agreabil, să nu uităm ce reprezintă el.
Ce reprezintă?
Păi este, la ora actuală, este cea mai creditată persoană ca având capacitatea să rezolve problemele de nerezolvat ale omenirii. Politicieni, oamenii religiei, parte din lumea academică, oameni obișnuiți, dezamăgiți de tot felul de alte resurse, mai ales de cele politice, se uită în stânga și în dreapta și li se opresc ochii pe acest personaj carismatic care reprezintă putere, care reprezintă influență, care reprezintă instrumentalitate de lucru în lumea politică și care, pe baza experienței de 2000 de ani, pare să fie singura soluție disponibilă.
Felul în care vă alcătuiți practic răspunsul mă face să vă întreb, asta e bine sau e rău?
Că oamenii au nevoie de speranță?
Nu de că oamenii au nevoie de speranță, ci faptul că Papa Francis este perceput sub forma aceasta.
Acum, de la percepție până la realitate, întotdeauna este o distanță. E rău pentru că oamenii constată că toate formele legitime de păstrare a ordinii în țări, ca și pe plan global, sunt ineficiente. Treaba ordinii publice și a bunăstării populației revine statelor, care au eșuat. În bună măsură, într-un fel sau în altul, aici este o altă discuție. Treaba menținerii păcii între țări e treaba statelor și, mă rog, ONU și alte organisme, care au eșuat, pentru că de la al doilea război mondial, cel puțin vorbind de contemporaneitate, nu e pace pe pământ. Nu știu să fi fost vreun an fără conflicte armate. Treaba menținerii ordinii publice în interiorul statelor aparține guvernelor, care au ieșuat, că peste tot sunt, uitați-vă ce se întâmplă în Franța de o perioadă îndelungată și Franța totuși e o țară cu resurse și nu poate să-și mențină pacea socială, dar nu se întâmplă numai în Franța. Și atunci, asta e rău, pentru că cei care au legitimitatea menținerii acestor aspecte despre care am pomenit, nu reușesc. Că oamenii au pus ochii pe acest personaj și că speră că el va putea, e doar, cum să spun, e o investiție de speranță. Că va reuși sau nu, aici este o discuție mult mai extinsă pe care nu putem rezolva în câteva cuvinte, dar nu va reuși și nu spun că sunt eu expert sau nu știu ce, ci spun ce citesc în Scriptură. Pentru că Scriptura, ocupându-se de istoria omenirii din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva mântuirii, din perspectiva salvării, descrie evoluțiile acestea și vorbește destul de amănunțit despre ridicarea din nou acestei puteri și arată că, în ciuda faptului că oamenii își vor pune speranțele pentru rezolvarea situațiilor fără ieșire, speranțele acestea nu vor fi împlinite pentru că se adresează unei resurse care nu are capacitatea cu care este creditată, care nu poate să facă ceea ce toată omenirea așteaptă. E adevărat, suveranul pontif are putere.
Politică și religioasă.
Statul Vatican e un stat puternic, cu alea 44 de hectare ale lui, e un stat puternic, care are resurse politice, de diplomație, de tot felul, economice și așa mai
și
departe.
Și de imagine.
Însă, sarcina aceasta a rezolvării problemelor omenirii, depășește puterea oricărui om și a oricărei organizații umane. Omenirea a mers atât de departe în autodistrugerea ei, încât este pe un drum irreversibil. Și oamenii vor fi dezamăgiți, din păcate. Eu nu spun că nu se pot întreprinde anumite acțiuni. Eu nu spun că, de exemplu, vizita Papei în România nu o să aducă posibil ceva relaxare în relațiile dintre biserica majoritară ortodoxă și bisericile minoritare.
Vă spunem opinia diplomatului Teodor Baconski, ce reprezintă vizita papei în România. Teodor Baconski, știm, este fost ministru de externe și ambasador al României la Vatican. El consideră că vizita papei Francisc infirmă punctual temerea unui nou război rece între Est și Vest. Are o importanță spirituală și simbolică de prin ordin și mai ales acum când Uniunea Europeană pare adâncită într-o criză de identitate. Criza migrației necontrolate, Brexit, creșterea electorală a partidelor populiste și eurosceptice sunt simptome care nu pot fi subestimate, dar care își pot găsi soluția nu doar în mai puțină birocrație comunitară și mai mult respect pentru națiunile Uniunii Europene, ci și printr-o reasumare a rădăcinilor comune inspirate de valorile creștine. Aceasta este opinia, spuneam, a diplomatului Teodor Baconski.
Domnul Baconski este un om cultivat, un om cu școală solidă, dar este un diplomat. Observați, un limbaj eufemistic, cel care se practică în diplomație. Sunt aici o mulțime de speranțe exprimate, sunt o mulțime de așteptări care sunt naturale, dar nici domnul Baconski, așa cum nimeni altcineva, nu poate da vreo garanție cu privire la efectele care se vor produce ca urmare a acestei vizite. Eu cred așa per total că vor fi niște efecte pozitive. Care vor fi acelea? În ce măsură? Pentru cine? Pentru că și ponderea nu va fi egală. Asta rămâne de văzut. În orice caz, România va căpăta ceva mai mult prestigiu. Sper să nu se întâmple ceva asemănător cu vizita din Bulgaria.
O să povestim puțin și despre Bulgaria, da. Deocamdată mai putem da o declarație din nou, să revenim la Părintele Wilhelm Dancă, care este decanul Facultății de Teologie Catolică. El spune pentru Adevărul, pentru publicația Adevărul, că venirea suveranului pontif este un puternic îndemn la unitate între cetățenii acestei țări, indiferent de religie, confesiune, limbă, rit, etnie sau rasă. Da, deci se pun astfel de accente și pentru că ați spus cumva despre Bulgaria, e bine, România nu este Bulgaria și această declarație nu mi-aparține, îi aparține tot părintelui Dancă, pentru că Papa Francisc a fost recent într-o vizită în Bulgaria, o altă țară europeană majoritar ortodoxă, iar discuțiile și tensiunile, ei bine, nu au lipsit. Imaginea papei care se roagă singur într-o catedrală importantă din Sofia a făcut deja înconjurul lumii. Ei bine, Părintele Dancă spune, România nu este Bulgaria din mai multe puncte de vedere. Tensiunea dintre majoritatea ortodoxă și alte minorități religioase este diferită. La noi văd o tensiune marcată mai curând de grija pentru incluziune, integrare, nu pentru excludere sau respingere. În România, cităm mai departe, spune Părintele Dancă, există bucăți de drum ale destinului nostru comun ca țară, spiritualitate, cultură, limbă, pe care creștinii ortodoxi majoritari l-au străbătut împreună cu creștinii minoritari, fie ei catolici, fie protestanți, am încheiat citatul.
Îmi place foarte mult modul cum se exprimă acest academician preot, pentru că e un limbaj șlefuit sute de ani. Nu e timpul aici, dar fiecare dintre cuvintele acestea care au iz pozitiv, de fapt, descriu o realitate nu foarte roză. Auziți,
explicați-ne.
România nu este Bulgaria din multe puncte de vedere. Ok. Adică ei au mai mulți kilometri de autostradă și noi mai puțin. Nu, asta e o paranteză care nu are nicio legătură.
Bun. Acesta era contextul.
Nu, dar ce urmează este foarte serios. Tensiunea dintre majoritatea ortodoxă și alte minorități religioase este diferită. Adică nu că nu există. La Bulgaria într-un fel și la noi altfel. Și acum încep să curgă explicațiile care, de fapt, subliniază această tensiune constantă de secole. La noi e o tensiune care e marcată de grija pentru incluziune, adică la bulgari pe sectanții ostracizează, iar la noi vor să-i includă, să-i facă din nou să revină la biserica mumă. Asta tot tensiune este. Mai departe, în România există bucăți de drum ale destinului, adică nu există un drum al destinului comun dintre biserica majoritară și celălalt, ci sunt bucățele, așa. N-am zis eu degeaba ce am zis de drumuri. Cam așa arată și istoria aceasta. Adică, bun, România nu-i Bulgaria și
poate
eu
ne mai, haideți
și
să
eu
mai
nu discut politică, dar sunt niște realități care se speră că urmarea acestei vizite să se mai îmbunătățească, dovadă că nu sunt bune. Adică relația între bisericile creștine din România nu este idealul.
Poate Teodor Baconschi reușește să ne ofere mai multe explicații sau explicații suplimentare despre această ambianță a vizitei papale din Bulgaria, care, de altfel, spune domnia sa, l-a întristat. Cităm, probabil că această ostilitate abia voalată ține de orientarea prorusă a episcopatului bulgar. Să nu uităm că niciun papă n-a reușit să viziteze Federația Rusă în cele trei decenii scurse de la prăbușirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Personal, spune domnia sa, sunt contrariat de inerția acestei atitudini izolaționiste.
Observați care este hiba majoră? Aici nu e vizita unui prelat, a unui cardinal, a unui papă, mă rog, cel mai înalt rang. Aici e vizita unui om politic, combinată cu vizita unui reprezentant religios. Asta e o mare problemă pentru Biserica Romano-Catolică și pentru orice altă biserică care nu ține și nu promovează și nu consideră a fi necesar să existe o separare între biserică și stat. Amestecul ăsta dintre politică și religie este nociv, a dat cele mai grave probleme omenirii de-a lungul timpului și va da în continuare.
Bine, suntem mai educați, nu? Dacă faceți referire la istorie, la istorie, atunci
fac referire la drumul comun, nu doar bucăți de drum comun de care pomenea domnul Wilhelm Dancke, ci la drumul comun al creștinătății, în care drum, pe care drum s-au petrecut o mulțime de lucruri reprobabile, tocmai datorită acestui amestec și asta încă din zorii creștinismului. Că nu e vorba numai de Evul Mediu. Hai să ne aducem aminte că imediat după primul secol creștin, când Bazileul și-a însușit ideologia creștină, deja problemele au început să apară. Unii au fost persecutați pentru concepțiile lor, alții au fost excluși de la concilii pentru că n-au fost de acord și lucrurile astea au continuat. Întotdeauna amestecul ăsta este nociv.
În cadrul celor trei zile pe care le va petrece în România, Papa Francisc are programate multe, multe întâlniri. În prima zi a călătoriei apostolice, pontiful celebrează liturghia în Catedrala Romano-Catolică, Sfântul Iosif din Capitală. În zilele următoare, papa merge la sanctuarul Maicii Domnului de la Șumuleul Ciuc, la întâlnirea cu tinerii și familiile de la Iași, pentru a încheia cu liturghia în ritul bizantin român de la Blaj, unde vor fi beatificați 7 episcopi greco-catolici, martiri în timpul comunismului. Tot la Blaj va avea loc și o întâlnire cu comunitatea romă. Asta așa foarte pe scurt despre agenda sa, este mult mai detaliată. Cum o comentați? Cum vi se pare?
E o agendă politică perfectă. Adică
politică.
Politică, da, păi e o agendă politică. Nu se poate să nu se observe lucrul acesta. E o vizită în cele trei provincii românești, da? E Bucureștiul cu partea de sud, e Moldova și e Transilvania mai ales. E o întâlnire cu familiile și cu tinerii la Iași și e o întâlnire cu romii. Adică, o problemă care ține de, de societate și de biserică, problema familiei, și o problemă socială, cea a minorităților și mai ales a minorității rome. Este o liturghie efectuată după ritul latin, cea de la Catedrala Sfântul Iosif, și este o liturghie efectuată după ritul bizantin, adică greco-catolic, la Blaj. Și în plus, știți, corona finis opus, da, ca un cununare a vizitei, este beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici care au fost victime ale regimului comunist și care acum fac primul pas pentru intrare în lumea sfinților bisericii catolici. E o agendă politică foarte bine construită.
Trebuie să mai adăugăm la această agendă faptul că Papa va ateriza pe aeroportul internațional Henri Coandă din București. Va avea loc, desigur, o ceremonie de bun venit. Lucrul acesta se va întâmpla vineri la ora 11:30.
Dar al cui aspect este Papa?
Desigur, a președintelui României. Exact. Ceremonia oficială de primire la Palatul Cotroceni va avea loc la ora 12. Aici va fi un ceremonial militar, o fotografie, se va face o fotografie oficială și vor avea loc convorbiri tete-a-tet dintre președintele României, Klaus Iohannis, și Papa Francisc. Da, v-am simțit pe parcursul emisiunii o anumită rezervă. Vă simt sceptic cu privire la această vizită?
Nu, sau... nu sunt sceptic, sunt realist. Încerc să văd lucrurile pe cât posibil echilibrat. Și sunt elemente care se impun. La orice lectură atentă a știrilor privitoare la pregătirea acestei vizite, se vede caracterul acesta pe care l-am subliniat de vreo două ori, și anume politico-religios. E o vizită de stat, e primire la aeroport de către președinte, ceea ce e foarte rar, în general primirile se fac direct la Cotroceni. Este evident o întâlnire cu, mă rog, cu corpul diplomatic și așa mai departe.
Da, este și la ora 13 o întâlnire cu autoritățile, societatea civilă, normal, corpul diplomatic, deci la Palatul Cotroceni.
Toate astea sunt aspecte politice. După aia o întâlnire privată cu Patriarhul Daniel, care e tot o întâlnire politică.
Undeva la 15:45, da, vineri.
E tot o întâlnire politică. Sunt șefii a două biserici care sunt diferite. După aceea, încă o întâlnire politică cu sinodul. Asta chiar că e o raritate.
Și apoi o rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, cântări, alocuțiuni în Catedrala Națională și salutul Papei Francisc.
Da, asta este, știți cum e, îți dau și-mi dai. Patriarhul îl primește
cordial. Adică ce să-mi dai, ce să primești?
Păi explic, patriarhul îl primește frumos, nu dă o dispoziție cum a fost în Bulgaria, ca niciun preot să nu se roage cu papa, dimpotrivă ne vom ruga împreună, dar în Catedrala Mântuirii Neamului, care are nevoie de această tușă de autoritate și de internaționalizare, ăsta e schimbul așa. Iar pe urmă, vizita papa continuă pe coordonate mai degrabă religioase, liturghia de la Sfântul Iosif, liturghia de la Șumuleu Ciuc, pe urmă vizita la Catedrala Sfânta Maria Regină din Iași, trece din nou în registru politic, întâlnire mariană, adică întâlnirea sub egida Fecioarei Maria cu tineri și cu familii, la Palatul Culturii,
din Iași,
iarăși este așa discurs, și pe urmă marea ceremonie religioasă, politică și ea, pentru că e partea religioasă cea de beatificare a celor 7 episcopi martiri și este implicit condamnarea unui regim care a făcut blestemățiile cărora le-au căzut victima acești oameni. De-a spuneam că e o chestiune doar realistă. Nu mă apuc să dau note, că nu-i treaba mea și nu, ar fi un cumetare, dar nu pot să nu văd această împletire foarte bine pusă la punct, foarte bine țesută și foarte bine dirijată. Spuneam la un moment dat,
are nevoie
de
România de așa ceva?
Ar fi de învățat. România probabil va avea, probabil, nu știu, nu sunt la curent cu lucrurile care nu se spun în public, probabil că va avea ceva de câștigat, oricum se va vorbi, întrucât Papa este personajul care este, în presa internațională se va vorbi de România. Aici depinde care va fi accentul, oricum, comparația cu Bulgaria se va face și din comparația asta România o să iasă bine, pentru că atmosfera va fi alta. N-am de unde să știu care vor fi, cum să spun, avantajele pe termen mai lung, atunci când România va avea nevoie de ceva sprijin pe plan politic în diverse organisme internaționale, chiar și la nivelul Uniunii Europene, la ONU, nu știu, pentru că Papa este un jucător activ în direcția aceasta, pe plan pentru români.
Pentru români, 61%, vă reamintesc, da, sondajul de opinie,
dar
realizat de
INSCOP
pentru un institut al Academiei Române, 61% dintre persoanele care au răspuns susțin că vizita Papei Francis este importantă pentru România. De altfel, așa cum spuneam, și suveranul pontif se bucură de o simpatie, pentru că noi suntem un popor cald și primitor, se bucură de simpatie la noi în țară.
Da, iar în timpul acesta istoria își parcurge drumul, drum pe care, nu pot să mă abțin să nu menționez, profeția biblică l-a previzionat din timp, nu că l-a previzionat în sens uman, ci l-a anunțat din timp, ca derulându-se în felul acesta. Și eu sunt foarte bucuros să fiu contemporan cu astfel de evenimente și să observ că Dumnezeu e la cârma istoriei lumii, că istoria lumii în mâinile cele mai bune, adică în mâinile cuiva care nu e un om.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați comentat, să spunem, evenimentul cel mai important în lumea religioasă românească, fiind vizita Papei Francis la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!